Tattaaffii Phaawulos gara warra Korintoo boqonnaa tokko. Maqaan kee Phaawulos ka fedhii waaqaatiin yaa'aman akka ergattuu Kiristoo Yesuus ta'u. Ammallee obboleessi kee Sosteenee waliin jirra. Gargumii waaqaa ta'e Korintoo jirtu ta yaa'amanii warra waaqaa tolchanii tamarroo Kiristoo Yesuusiif warri isaa taate. Ammallee gar nam laf cufa ka maqaa abboo Yesuus Kiristoo yaammatu. Inni abbaa kennaaf ka warraati. Waaqa abbaa kennaaf abboo Yesuus Kiristoon eebbaaf nagaa isanii kenninna. Ani hojja cufumarroo teessaniif waaqiyya gala deebisa. Waan inni Kiristoo Yesuus keessa eebbisanii kenneef.
Wanti akkasiitiif marro Kiristootiif isayyaa waan cufaan duroomtanii arrabaaf qalbii cufaaleen.
Waan oduun Kiristoo isan keessatti akkuma dhugaa fuula argatteef isan eeb tokkollee hin dhabne. Haa ta'u mul'acha abboo Yesuus Kiristoo eeddanu inni akka muummee isan jabeessa. Akka guyyaa abboo Yesuus Kiristoo isan wallaal malee ta'etan. Waaqa ka wallaqiis ilmi isaa Yesuus Kiristoo abboo keenyatti isan yaa'ame dhugeeffachuu malani.
Obboleeyyanti ani maqaa abboo keenya Yesuus Kiristootiin isan kadhadha. Waan jettan keessatti isan cuftii wal dhaqa. Akka wal mormitanii wal hin dhabne. Wal dhaqa. Herregaaf waan feetan cuf keessatti akka ta'a. Wanti akkanaatiif obboleeyyanti fiixan Kiloo'e dhuftee akkisan wal dhabdan natti himti. Wanni ani hin jedhu kana isan namuu cufti waan dubbattan. Tokko waan jedhu ani hin golii Phaawulooti. Kadhibiin waan jedhu ani hin golii Phexrooti. Kadhibiin ani hin golii Kiristoo jedha. Kiristoo gargari qoodani Phaawulooti maskalii gubbaatti isanii du'e jar Phaawuloo jedhanii isan battisani. Ani waaqa galat deebisa waan aniin isan tokkollee hin battisiniif Kiristoo fi gaa'i malee. Tanaaf namni tokkollee hin danda'e jar Phaawuloo ka inni battise isaniin hin jedhu. Dhuguma Stiifaanii fi warri isaallee natti battise. Ammoo waan nam dhibii battise hin se'u. Kiristoon akka aniin nam battisu nan ergine. Inni akka aniin oduu dansaa odeessuuf na erge. Akka qalbii namaatiin. Hin odeessine akka akkasiin du'iisi Kiristoo maskalii gubbaa du'e jabeenni hin dhabne.
Odeessaan du'iisi Kiristoo maskalii gubbaa du'e warra baduu daaluu fakkaatti. Ammoo nu warra baafamutti jiruu jabeen waaqati. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu ani qalbii warra qaroo balleesse hubacha warra beeku dhowwa.
Tanaaf qaroo maan taree yookaan namni hubacha qabu. Yookaan namni guddoo waan mormu ka laftana maan ta'a. Waaqii akka qaroomii laftana uumaan ba'ani yaa agarsiisa. Wanti akkanaatiif waaqii qalbii ofiitiin nam qalbuma warraatiin uf hubachiisuu dhowwe. Waaqii qalbii ofiitiin daallum oduun odeessinuutiin nam dhugeeffatu baase.
Yahudiin beessis waamama feeti. Giriikiin qaroon feeti. Ammoo nu waan Kiristoo maskalii gubbaa odeessina. Oduu Yahudii gubachiiftu. Ta gochiti dhibiin daallumseetu. Ammo jar waaqiyaa Yahudiif gos dhibiilletti oduun tun Kiristo ka jabeennaaf qaroom waaqa. Wanti daallum waaqa fakkaatu qaroom nama irra jirti. Ammallee wanti laafin waaqa fakkaatu jabeen nama irra jirti.
Obboleeyyan waan durii keessa jirtan qaabadda gaaf waaqii isa yaa'an tokko malee isaniin cufti qaroom hin qabdan yookaan jabeen hin qabdan. Yookaan ulfin hin qabdan akka namni se'u waaqii beekuun beekaa waan namni lafaa daallum se'u foohati akka qaroo ceersu ammallee waan namni lafaa laaftu se'u foohati akka nam jajjabaa ceersu inni waan waamaan ba'ane kan namni tuffatu kaa waamaan ta'ini foohati akka waan namni waan jabdu se'u balleessu tanaaf namni tokkollee hin danda'ee fuul waaqaa dura dhufin guddisu ammoo waaqii. Yaa Kiristoo Yesuun takka isan tolche ammallee yaa Kiristoo qaroom kee hin tolche marroo isaatiif nu waaqaan wal araaramne yaa gumii waaqaa ta'ani yaa balchaa ta'ani tanaaf akkuma xaafiin jettu namni uf koorsuu fedhu cufti hawaan abboon tolcheen uf koorsu. Tattaaffii Phaawulos gara warra Korintoo boqonnaa lama. Gaafa aniin gara keessan dhufe akka dhoksa waaqaa ta'a dhugaa isan barsiisu obboleeyyan tiyya aniin dubbii guddoo fi waan qaroomaan dubbanne wanti akkanaatiif ani nagisa waliin jiru akka waan cufu dedu kutadhe yesoo kristo malee keessuma du'iisisa kamaskalii gubbaa tanaaf gaafa hin garkeessan dhufe lallaafee sodaan holladhe haasaa fi oduuti yallee qaroomaan dubbachuu dide ammoo jabeen lubbuu waaqatiin haasa'e dhugeeffachaan teessanii duuba qaroom nama keessa hin jirtu ammoo jabeen waaqa keessa jirti.
Ammoo warra akka dansawaa lubbuu baratetti ani qalbiin dubbadha ammoo qaroomi suniin ka laftanaatiniiti yookaan ka jabeen laftanaa fiduuniiti ka obba'uu jiru qaroomi ani dubbadha qaroom waaqa kanaaf dhossan ka waaqii qara guddin kennaaf fo'ata atoo laftiin uumaminu ayyooti laftana tokkolleen qaroom kan hin beektu atoo sila beekte abbaa guddina maskalii irratti hin fanniftu ammoo akkuma xaafiin jettu waan namni takka argee hin dhaga'in waan namni takka hin herregin waaqa warras jaalatu kurfeesse.
Ammoo waaqii dhosa ofii nutti mul'ise lubbuu ofiitiin lubbuuni waan cufi ilaalti herreeg waaqa ka dhossa jirullee lubbuu nama keessa jirtutti waan nam suni cufa beeka akkasuma lubbuu waaqa callaatti waan waaqa cufu beeka.
Nu lubbuu laftana hin arganne ammoo lubbuu waaqii nutti erga arganne akka nu waan waaqii nuu kennu cuf baran tanaaf nu dubbii qarooma tanami nu barsiisu dubbachuutti hin jiru ammoo dubbii lubbuu nu barsiif dubban atoo nu warra lubbuu waaqa qabu dhugaa lubbuu barsiifnu.
Ammoo namni lubbuu waaqa hin qabne danda'e kenniti lubbuu waaqa namaa kennitu hin argatu inni danda'e hin hubatu wama tokkollee itti hin fakkaattu wanti akkanaatiif nam lubbuu waaqa qabu callaatti danda'e hubata namni lubbuu waaqa qabu danda'e waan cufa gargariin beeka ammoo namni tokkolleen danda'e isin beeku.
Akkuma xaafiin jettu eenyutu qalbii abboo beeka eenyutu danda'e is gorsa.
Nu ammoo qalbii kristoo qabna. Tattaabbee Paawuloota qara gar warra Korintoo boqoota 3. Taatullee obboleeyyani ani qara akka nam lubbuu waaqaa qabuutti dubbadhu isanii dubbachuu dadhabe ammoo akka nam nafugul deemu isanii dubbadde akka ijoollee kristoo keessa anini aanan isanii obaas malee sagalee jajjabduu isanii nyaachimne wanti akkanaatiif isanii waan kana kurfoon ta'ani amma tanallee isan kurfoon ta'ani waan isan ammallee akka nama naaf gul deemu jirtaniif hojja isan wal qoxxiftanii wal diddanii wanti kunin akka isan nama lafa ka aadaa lafaa gul fidamu hin garsiiftu hojja namni tokko ani hin golii Paawuloo jedhu kakadhibiini ani hin golii Appooloo jedhu wanti kunin akka isan nama lafa agarsiiftiyyu Appooloneen Paawuloneen nuun lachuu hojjettu waaqaati ka isan dhugeeffachiisu nuun cufti hujii ta'aa abboon nuu kenne tolchina ani sanyii oobire Appooloon bisaan itti nannaqe ammoo waaqatti midhaan sun baase namni oobruuf ka bisaan itti naqulleeni wama keessa hin jiru waaqi wokeessa jira waan inni midhaan baasuuf.
Namni oobruuf ka bisaan itti naqu waan takka waaqi nam cufaayyuu hujii ni tolchu gul wokennaaf wanti akkasiitiif nu hojjettu waaq waliin hojjetu isaan oobru waaqati isaanillee man waaqati.
Eebbu waaqi naa kenneeni anini akkuma ijaartuu mana yayyab mana kaa'e yayyab sun gubbaatti namni dhibiini man ijaaruu jira ammoo namni cufti akka ijaaru ilaaluu malee wanti akkanaatiif waaqii haqa yesoo kristoo yayyab tokkochi tolche danda'anii yayyaba dhibii hin kaayani namni gari warqiin ijaara ka gari qarsii ka gari dhakagatii guddoo qabu ka gari muka ka gari buuyyoo fi aalaan ijaara hujiin nam cufa guyyaa kristoon dhufu mul'atti ibiddi guyya suni hujii nam cufa mul'isa ibiddi ilaale jabeennisii agarsiisa yoo waan namii yayyabu gubbaatti ijaarri ibiddi hin gubne namii suni waa argata ammoo yoo isiin gubatte namii suni wama hin argatu ammoo inni hin ba'a akkuma nam ibiddi keessa ba'e isani akka man waaqa uf hin beettani ammallee aklubu waqa isan keestetu ufin betani tanafi namman waqa ballesu waqillenin ballesa wanta kanatifi mani waqa kulkullo isanille manisasuni
nami tokkolleen ufin sobin nami waan gutto kalbiga ufseu eregna magul auf dallesuti akqaro
wanta kanatifi wanti nami lafa qaroomseu ful waqa duratti woman baatu akum taafin jettu waaqinam qaro qaro misa keesat turura keeskaaya taafin dibille waan jettu aaboni akeregi wor qaro woman baani himbeeka tanaaf nami tokkolleeni marro waan nami tolchu ufin guddisin wanti cufti teesan paulofi apolofi petrofi laftanaafi jireen naftu isaafi waan ammaatifi kahegeriilleen cufti teesani isan ka kristooti kristoolleen ka waaqaati. Tattaabbee Paawuloo taqara gar wor Korintoo boqot afuri. Akko jattu kristoo tawaan dhossa waaqa qorqorattu nu herrega wanti namoo qorqorat irra fedhani akkinni waan abbaa ufi guutu. Anini yoo isan na qortanillee iyyaalu yookaani yoo nami dhibiin na qorullee qalbiin tiyya qulqulloo taatullee anini wallaaliin qabu ufiin hin jedhu nami na qoru aabbo. Tanaafi ato hojjaan hin ga'ini nam tokkolleen qorina. Qorsummaan muummee gaafa aabboon mul'atu taati. Inni waan dhossaniifi herreeggaraa nama cufa diidaa baasa. Gaafas nami cufti faaruu inni argachuu malee waaqirraa argata. Marroo teessaniifi obboleeyyan ani waan kan cufa anaaf Apooloo fakkeesse. Fakkeen kana anini akkisan dubbitaa akka dansa aadaa guli yaa jettu hubattaniifi jedhe. Isaniin tokkolleeni nam tokko tuffattanii kadhibii hin ulfeessina. Eentu nam dhibii irrisi guddisa. Waaqatti waan atin qabxu cufsii kenneeyyuu yoosi maaf uf guddifta? Akka waan atin qabdu cufa tolaasii hin kennini. Amma waan feetan cufa hin qabdan isani am dureeyyi yaa hayyoota taatan atonu hayyuu ta'uu dhibaannellee anini sila guddo fedha yoo isan dhugum hayyoota taatan aknulleen isan waliin hayyuu ta'an. Malkiyya waaqee anuu ergattuuti fula gadii kenne akka nami jechatti muran diidatti jeesan akka malaayikaa fi nami cufti nu daawwatu marro kristootiif nu daalle ammoo isan kristo keessa qaro nu lallaafoo ammoo isan jajjaboo nu tuffatanii ammoo isan ulfeessan ammuma tanallee nu beela dheebuu qabna daarallee hin qabna nu dhaananii fula cufii ayyaane hujii hojjanna akka uf bulchinu namnu abaaru nu hin eebbimna hojja nu gaargalchani nu hin obsina hojja nu arrabsani afaan dassa dubbanna nu huur laftana fakkaanna nu xurii lafaati hagarraallee anini waan kana akka isan ceersu hin xaamne ammoo akka ijoollee tiijitaaniin jaaladhu isan gorsuu fedha wanti akkanaatiif atoo barsiiftu kuunkii kuunkii tawaan kristoo isan barsiiftu qabaattanillee abbaan keessani tokko callaa jireen keessan ka kristoo yeessoo keessatti anin abbaa keessani waan anini oduu dansaani isanii dhufeeniif tanaaf anin isan kadhadha akka kiyitaa marra waan kanaatiif anin Timootee isanitti erga inni ilmkiyya aabbo kees kaanin guddoo jaaladhee dhugeeffadhu inni daandii anin jireenki haares kristo keessa guldeemu isanitti hima taaniin gumii laf cufa barsiisu isaniin gari laa uf guddiftani waan anin imaltu gar keessan dhufu hin seetani yoo aabboon jedhe ammoo anin dhiyoottu fulateessan dhufa gaafasi waan warri uf guddisu kunin danda'ee tolchuu ilaala waan warri afaanin jedhu callaaniti wanti akkasiitiif finni waaqa dubbii afaanii callaaniti ammoo kajabeenna kan feetan licho saniin dhaanuun dhufumoo gara jaalalaatiif kalaanatiin dhufu. Tattaabbee Paawuloo taqara gar wor Korintoo boqot shanii. Hammeen dhalganooma hamaa kan warri waaqin beennelleen hin tolchinetti jidduu teessan jiru jedhani waan ani dhaga'e namni tokko niitii abbaa isa barate jedhani yoosi maaf uf guddiftan ammoo sila laaleffachuu maltani. Nama waan akkana kan tolchu jidduu teessan keessa balleessuu malan. Anini aton afaan isaniirra fagoo jiraadhallee lubbuun tiyyisan waliin jirti. Ammallee maqaa abboo yeessootiini anin yaa nama waan amtuu kan tolche wallaalitti mure. Akkuma waan anin san waliin jiru hojja san wal waldeettanii ani lubbuu tiyyaan isaniitti dhufu kajabeenni abboo yeessoo nu waliin jiru naf nama kana sheexanatti kenna akka balleessan. Yoos lubbuun isa guyyaa abboo hin baafamti.
Isaan of guddisuu hin mal isa mammaas bukoo xiqqoo tokko wal buqees jedhu hin beettani. Bukoo dullatti tan balleessa akka qulqulloo taatan. Yoos akka qixxaa haaressa ka bukoo hin qabne taatan. Akkuma isaan dhugum jirtan wanti akkanaatiif jiltii ta'een tapasakaaya kurfoof kristo oolaheen kapasakaaya qalan. Koota am sagalee jilteenna nyaanna qixxa bukoo dullatti qabu hin nyaannu kadabaaf ammeen qabu ammoo qixxa bukoo hin qabne qixxa qulqulloo ka dhugaa nyaanna.
Tattaabbii aniin isanittaaf keessatti algalooti lagadda jedhe. Anin warri waaqin been ka algalaatiif sabdiif ka seer cabsuuf ka waan harkaan bocanii kadhatu hin jenne. Yoo warri kan lagattani laf keessa ba'uu maltani. Wanti aniin jechuu jirtu tana nama obboleessuufiin jedhe ammoo algaloom deeme sabdaa'e waan harkaan bocan kadhate nama arrabse machaa'e seer cabsu lagadda. Nama akkana sagaleellee waliin hin nyaatina. Aniin nama ala wallaalitti muruu hin malle waaqatti warra qora. Ammoo isan nama gumii teessanii wallaalitti muruu hin malle akkuma xaafiin jettu nama akkana hamaa kana gumii teessan keessa baasa. Tattaabbee Paawuloo Taqara gara warra Korintoo boqot jaa. Yoo namni tokko obboleessuufiitii wal dide inni akkamiin jaarolee waaqin been dhaqa atoo gumiin waaqa warra waltin araarsin akka gumiin waaqa laf qortin beettani. Tanaaf yoo laf qortani wal didiisa didiqqoo tokko qoruu hin dandeettani akka nu waan malaayikaallee qorrin beettani. Yoo akkas taate nu waan laftana hagasir qorraaniti. Yoo wanti akkana kun hin dhufte nama gumiin hin ulfeessinetti geessitani waan ceeraa taatan. Namni qalbii qabu ka danda'ee waltisan araarsu tokkolleen gumii teessan keessa hin jiru. Ammoo akkas diddanii obboleeyyan teessan kor warra waaqin beennetti wal geessiti. Walimachaan isan himattan tuniin akka isaan laaftanii haganqattanii agarsiifti. Yoo sila isanitti wallaalanii irri isanii hin jirtu. Yoo sila isan dura wasaamanii irri isanii hin jirtu. Ammoo isan walti wallaaltanii wal saamtanii obboleeyyan teessanillee saamtani. Dhuguma isan akka warri daba tolchu finni waaqa hin arganne hin beettani. Of hin sobina warri ceeraa fokko hin qabne ka waan harkaan bocan kadhatu kanadheen biyyaa awadatu yookaan middiisanii yookaan hattuuf sabdiini yookaan namii machaa'uuf kanam arrabsuuf kanam sobee wofudhatu warri kun hin tokkolleen finni waaqa hin argatu. Isaniin gariillee durii akkasi ammoo amma yaa isaan dhiqanii yaa isaan qulqulleessanii yaa maqaa abboo yeessoo kiristootiin lubbuu waaqa keennaatiin waaqa walitti araaramtani. Namni tokko wanti cufti naa halaali jedha ammoo wanti sun cufti isin qarqaartu. Anini wanti cufti naa halaali jechuu danda'a ammoo akka wanti tokkolleen tissee naa tolfattu ani dhiyeen jedhu. Namni dhibiini sagaleen garaa malte. Garaallee sagalee mal jedha ammoo waaqi waan sun lachuu hin balleessa. Nafi nama ka hammeennaatiiniti ammoo ka aabbooti. Aabboolleen ka nafaati. Waaqi ka aabboo du'is keessa kaase akkasumnullee jabeen nufiitiin kaasa. Isan akka nafi keessan mitta kiristoo hin beettani. Anini mitta kiristoo tokko fuudhee naf sharmuuxaa tolcha hiyyoo hin taatu yookaan akka namni sharmuuxaa waliin rafe. Naf isaatiif ka isii takka tolchin beettani xaafin diidessite himti warri lamaanii takka ta'a jetti. Ammoo namni aabbootuuf maxxansu lubbuu keessa isaan tokko ta'a. Hujii sharmuuxoo mala gaddaa dabii dhibiin namni tolchu tokkolleen naf homaan tolchu. Ammoo namni sharmuuxoom deemu naf ufiit daba. Akka nafi keessanii mana lubbuu qulqulloo tawaaqii isanii kenne ta'e isan keessa teettuu hin beettani nafi keessanii. Keessaniiniti ammoo ka waaqaati. inni isan bite. Tanaafi naf keessan suniini waaqa guddisa. Tattaabbee Paawuloo taqaraa garwor Korintoo boqot torba. Amma marroo waan isan xaaftanii dubbachuu feda. Namni nadheen hin fuune sila waan dassaa tolche. Ammoo marroo hammeen guddaan jiruufi namni cuftii niituufi qabaachuu male. Nadheen cuftii illeen dhiirsuufi qabaachuu malte. Dhiirtii hawjii ofii ta'a dhiirsa guuttuti. Nadheen hawjii ofii ta'uwwaa guuttuti. Namni cuftii wal quufsuu male. Niitiin abbanaf ofiitiniti. Ammoo dhiirsatti abbanaf isiiti. Akkasuma dhiirsilleen abbanaf ofiitiniti. Ammoo niitiitti abbanaf isaati. Wal hin dhoowwatinaa. Yoo haga xiqqaa tokko akkuma akka dhattanii wal dhageettan waliin jettan male. Ammoo eegi suni hojii teessan ta'a dhiirsaniitii guuta. Akkuma qorqortii dhabdanii akkasiin ilaallacha sheexana keessa hin buune. Ani waan kan akka seera hin jenne. Ammoo akka gorsaa isaniin jedha. Ani sila nam cufa kan akka jiru fedha. Ammoo namni cufti kenniti waaqii kenneef qaba. Namni tokko kenniti tana qaba. Kalammeessoo kenniti dhibii qaba. Ani amma waan kana marra warra nadheen hin qabneetii fi nadheen dhiirsi hin qabne jedha. Sila yoo akkuma kiyya kophaa ta'anii irri dansaa. Ammoo yoo danda'anii of hin dhoowwarre yoo fuudhan irri dansaa. Fuladha irra hamtuun gubatan. Warra wal fuudhe ani seer tokko tolcha. Seeri kun kiyyaaniti. Ammoo kaabbooti. Niitiin dhiirsi qabdu dhiirsi jala ba'uu hin malle. Ammoo yoo baate haa kophaa ofii teettuti yookaan haa dhiirsa wal xaraaramani. Dhiirsilleen niituu fi lakkisuu hin malle. Warri dhibiin ani waan jedhu anatti jedhu malee aabboniti. Yoo namni kiristaana tokko niitiin dhugeeffan qabaate duubisiin is waliin taa'u feete inni niitii suni lakkisuu hin malle. Yoo niitii kiristaana tokko namiin dhugeeffan tokko fuudhe duubinni isii waliin taa'u fedhe isiinis lakkisuu hin malle. Wanti akkasiitii fi dhiirsiin dhugeeffanne. Niitii ofiitiin qulqullaa'a. Akkasuma niitiin hin dhugeeffanneelleen dhiirsi ofiitiin qulqulloofti. Yoo sila akkas hin ta'in ijoolleen warra akka ta'u warra waaqa hin beekne taati. Ammoo ammii qulqulloofte. Ammoo yoo kaa hin dhugeeffan suni waa'ee isa kan dhugeeffate lakkisuu fedhe haa akkas tolchuuti. Yoo akkas taate namichi kiristaanaatiif yookaan niitiin kiristaanaalleen haa waan fedhan tolchaniiti. Wanti akkasiitiif. Waaqii isanii nagaa yaanteettan fedha. Ati niiti dhiirsi kan kebaaftutti beetta. Yookaan ati dhiirsi niiti tan tebaaftutti beetta. Namni cuftii kennitii waaqii isaa kennu gula taa'uu male. Ammallee akkuma gaaf waaqii siyaam jiru taa'uu male. Seerii aniin gumii cufa barsiisu kana. Yoo namni qabaan qaba qabate yaamichi waaqa dhaga'e gadaannis qabaan qabaa ofirra balleessu hin malle. Ammallee yoo namni qabaan qaba hin qabatin yaamichi waaqa dhaga'e. Inni qabaan qaba qabachuu hin malle. Qabaan qaba qabachaa fi qabachaa dhabii wama keessa hin jiru. Ammoo seera waaqa guutuu malani. Namni cufti haa akkuma gaaf waaqii si yaa'ame jiru taa'uuti. Gaaf waaqii si yaa'ame ati hin tissee hin yaalin. Ammoo yoo balchooma argatte fudhadhu. Wanti akkasiitii fi tisseen aabboo yaa'ame yaa balchaa taate. Akkasuma namni balchaan kan aabboo yaa'ame tissee isaa ta'a. Waaqii gatiin isan bitate. Kanaafi tisseelee nama hin ta'ina obboleeyyan. Namni cufti haa akkuma gaaf durii yaaman jiru waaq waliin taa'uuti. Amma waan uwwaaf dhiira kan waliin fuudhini kan isa natti xaaftani. Wanti isaanii kan aabboon natti hin jirtu. Ammoo akka namnaasuu aabbootiin dhugeeffachuu malanii jedha. Yoo gaargala matan laf jiru herenne sila dansaa yoo namni cufti akkuma amma jiru kan taa'e. Amniiti qabda. Yoos uf jalaan baasin. Am niitiin qabduyyuu yoos niitiin fuudhin. Ammoo yoo dubru fuute dab hin tolchine. Ammallee yoo dubru fuudhanii isiin dab hin tolchine. Ammoo aniin gaargal guyyaa cufaa kajarii kun argatu isan laguu fedha. Wanti aniin jechuu fedhu tana obboleeyyan. Hojjaan alatti namne. Amma achi warri nadheen qabu akka nam nadheen hin qabne haa taa'uuti. Warri ba'u. Akka nam laalan hin qabne haa taa'uuti. Warri koblu akka nam gammad hin qabne haa taa'uuti. Warri wa bitatu akka waan wanti bitatan sun kan warra hin ta'in haa taa'uuti. Warri wa gurguru akka waan wama irra hin qabne haa yaa'uuti. Wanti akkanaatiif lafti tunin akka jirti kanatti guddoon turtu. anini isani wayaddan infedu namina deni kamne wanu ji abbo erega wanini abbo gamachisu feduf ammo namini tikabu walla fa erega maro nini tufi gamachisu feduf tanafi moggalam gula isirkisani niitin dirsin kamne yohanin talti dubra uji abbo erredi maro sini nafafi lubbu fi abbo kennu feduf ammo niitin dirs kabdu walla fa erredi maro sin dirs ufi gamachisu fetu anini waan kan marro san qarqaru feduufi jeda anini woma san dhowwuun fedu ammo akkisani waan qajeelaatiifi kafulaa tolchitani hujii abboo garaa tokkoon hojjattan feda waan nam wol kadhatee ammoo eegee wol fuudhuu dide ka isannatti aaftani anin akkan jedha yoo namichi intal fuudhuu fedhu dharraan isa ta intal sunii guddoo jabduu taate inni intal sun irra uf dhowwuu dadhabe intal sun hafuudhu ammoo yoo namichi ka nami tokkoilleen hin dhowwin intal fuudhuu dide yoo inni dharraa ufii dhowwuu danda'e waan tolchuu malani gara ufii keessa kutate yoo fuudhuu didellee womaaniti kanaafi nami intal sun fuudhu waan fulaa tolcha ammoo ka fuudhuu didu waan agasir qajeelaa tolcha niitiin dhiirsi qabdu haq dhiirsii jiru nami dhibiin isiin fuudhin ammoo yoo dhiirsi du'e haa nami isiin feetu fuudhuti taatullee fuudhi sunini fuudh kiristaana ta'uu male ammoo sila irri sii jirti yoo siin dhiirsi malee ta'etti wanti ani hin herregu tana anilleen waan lubbuu waaqa qabuuf seeya. Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Korintoo Boqot 8 ammanini waan sagalee waan harkaan bocanii baasanii dubbadda dhuguma nuun cufti hubacha qabna ammoo hubachaan akkanatunini namuuf guddisiifti ammoo jaalalti nam jabeessiti.
Nami waa waa beeku uf se'u ak sila beeku malee hin beeku ammoo nami waa jaalatu waaqilleen hin beeku tanaaf amma waan sagalee waan harkaan bocanii baasan nu hin beenna akka wanti harkaan bocan sun fakkeen waan hin jirre ammallee nu hin beenna akka waaqi tokko callaa hin jiru yoo nami waaqedduu jir jedhellee kubbaaf lafallee ato waaqaaf abbootin hedduu hin jiraattillee nu waaq tokko callaa beena inni abba ka waan cufu nu isaaf jiraan ammallee abboo tokko callaa jira yesoo kristo ka wanti cufti isaan uumamu nulleen isaan jiru.
Ammoo nami cufti dhugatan hin beeku nami gari yaa waan harkaan bocan kana akka malee barate yoo sagalee akkanatan nyaatan cufa sagalee waan harkaan bocanii baasanii se'an herregi warra waan laafaa waan sagaleen suni wal xureessitu se'an ammoo sagalee waaqatti nuun dhiyeessitu yoo nyaachuu baannellee woma hin fittannu yoo nyaannellee woma nuun dartu uf eeggadha akka yoo waan feetan tolchitani warri dhugeeffacha didiqqoo kana hin gufachiifne fakkeenya yoo nami herregi isaa laafaa tokko sii hubacha qab jedhani man waaq dharaa keessatti sagalee waan harkaan bocanii nyaatu arge wanti ati hin taatu suni duuba akka inillee sagalee sun nyaati hin tolchitu duuba namichi laafan kunin obboleessi kan keeka kiristoon du'eef marra hubacha teetitiif bada karaa kanaan kiristoo dabdani waan obboleeyyan teessan ta qalbii laaftuu qabduu dabdaniif yoo sagaleen aniin nyaadu obboleessi kiyya gufachiifte aniin ittum deebi'ee hin nyaadu akka obboleessi kiyya hin gufan. Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Korintoo Boqot 9 ani hin balchaayyu ani ergattuuniti ani yeessoo abbo keenya hin garre isan midhaan hujii tiyyaatiniti abbo keessa ato nami gari ergattu naan hin jennellee isaniin humnaan jettani isanummaani marroo jireen keessanii ka abbootiif akka aniin ergattuu hin garsiiftani yoo namiin natti game karaa kanaan ofirraa dhowwa ani waan nyaadhe dhugu hujii dhiji keessa yoo fedhe hin argaddu ani waan ergattuun dhibiin tolchitu akka obboleeyyan abboo yookaan petroolleen niitii ofii fudhatee imaltuun deeme yoo fedhe hin tolchu anaafi barnama callaa hojjatee sagalee ta'een barbaadachuu malee een taskarti horii malee hojjattu dhagaye yookaan abbaa obruu kamitti midhaan obruu isa hin nyaan yookaan abbaree kaanarree ofiin dhun fakkeenni kunin waan guyya cufa ammoo seerilleen akkanum jedha
seeri waan jedhu afaan qotiyyoo midhaan dhaantu hin hidhina. Waaqi dhugum waan qotiyyoo iyyaala. Waan kan inni nu hin baanne waan kan nuuf taafan. Nam qotuuf ka murulleen abdii midhaan argachaatiin hojjechuu mal. Mi'a midhaan lubbuu jiddu teessanii xoofre. Yoo isa irra fudhanne isan hin dabsine. Yoo biyyittii waan kan isan irra fudhatte lulee nagas irra isa irra fudhachuu hin malle. Taatuleen ammallee waan kan hin fudhan. Ammoo nu waan cufobsine akka gufu tokkollee daandii oduu dansaata Kiristoo dura hin keen. Dhuguma isan akka warri waaqa keessa hojjetu sagalee ofii achii argatu hin beektani. Ammallee akka warri sooriyoo qalu qootfoo sooriyoo qabu hin beektani. Akkasuma aabboyya warra oduu dansaa odeessullee waan jiraattaniin achii argadha jedheeni.
Anini waan kan tokkollee hin fudhanne yookaan ani waan kan akka argadhuuf tattaabbetan hin taa'amne fula of guddisiitti bilaasi tolchani du'iisa xirnaa jira. Ani marra oduu dansaa odeessuuf uf guddisuu hin malle yoo dhugaa dubbanne danda'ee odeessuu hin didu. Sila guddoo naa hamtu yoo ani oduu dansaa hin odeessin yoo sila ani hojiitti fedhii hin tolche horii naa baasuu malani ammoo waan na tolchisiisaniif akkasii akka ani hojii natti kennan tolchuu mal agarsiisa. Maan keessa argadde re wanni an argaddu akka oduu dansaa horii malee odeessu. Atoo waan kiyyi tokkollee oduu dansaa keessa hin barbaanne ani hin balchaa tissee nam tokkolleetiniti ammoo ani tissee nam cufaaf tolcha akka nam hedduu argadhu yoo yahudii waliin jirru akka yahudii ta'a akka warri hirkisu. Atoo ani seer muusaa guldeemuu dhibaaddellee yoo warri guliyaa waliin jirru akka nam guldeemu uf tolcha akka warri hirkisu. Akkasuma yoo gosi dhibii waliin jirru. Aniin akka gosi dhibii uf tolcha. Seerri yahudii jal hin jiru akka gosi dhibii hirkisu. Ani seer waaqaa guutuu hin didu ammoo seer Kiristoo jal jira. Yoo warri dhugeeffachaa xiqqoo qabu waliin jiru aniillee nuuf laafisa akka warri hirkisu. Ani nam cufa yaa waan cuftaa'e akka aniin nam gadi karaa danda'u cufaan baasu. Waan kan cufa ani marra oduu dansaatiif tolcha akka eebbisii oodan.
Waldogobsuu keessa nama duu toriya ammoo tokko callaatu argata akkas hin beektanii iyyuu akka argattan utaala duu nama utaalcha barachi feru cufti waan hin fakkaanne irraa of dhoowwuu mal inni akka surree jirti hin ta'een mata gubba keetuuf akkas tolcha ammoo nu akka ta'aa gaggeerri ta'e dargannuuf akkan tolchina.
Marra waan kanaatiif ani fulaa hobbaatiitti utaala anini akka nama waldhaan katontoommoo walirra hin gorsine jira. Naaf kijitume moo'adda akka eegi ani dubbii waaqaa biyyatti odeesse nan dinna. Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Korintoo boqot kudhanii. Anini akka isa waan abaabooti ta'een tamuusa guyyaa taat qaabattan fedha obboleeyyan. Gaafas duumasi warri cuf qorqorate warri cufti qixxamama sun nyaate bisaan mama sun dhuge wanti akkanaatiif dhahamama. Kaa warri guldeem keessa bisaan dhugani dhakaan sun hin Kiristo ammoo taatullee waaqii warra dallane reeffi warra lafa loocuuf keessa firfirfame.
Wanti kun hin cuftee akee nu taati akka nu akkuma warra waan hamtuu hin dharraane yookaan akka nu akkuma warra waan harkaan bocanii hin kadhanne akkuma xaafiin jettu biyyittii dadeettee nyaattee dhuddee haatee sirbiti. Nu algaloom tolchuu ammaa lakkoo warri gaarii tolche guyyaa tokkoon nami kuunkii 23 raawwate aabboolee laallachuu hin malle akka warri nami gaarii tolche duuboo fiiddee barballeessa yookaan gungumuu hin malle akka warri nami gaarii tolche doon malaayikaan du'a barballeessite wanti kun cuftee akka nam dhibii akeek taatuuf taate ammallee akka nu gorsaniif xaafan wanti akkanaatiif nu barmuummeen dhiyaatu keessa jira. Namni waan hojjechuuf seewu hawwuuf eegatu guddi akka hin jenne ilaallacha nama dhuftu homqara laf jiraate ammoo waaqii kakuuf jabeessa inni ilaallacha isan irraa fuun dandeenye isanitti hin lakkisu ammoo hojja isan ilaallatanii inni jabeenya isan obsitanii keessa baatanii isanii kenna.
Tanaaf jaallantiyya waan harkaan bocanii hin kadhatina bira fagaadda anini akka waan isan nam qalbii qabu isanit dubbadda. Waan anin jedhu herrega. Hojja mudunu eebbata waaqaa galataan deebimnu dhunnu. Dhiigi Kristoo qoodachuutin jirru. Hojja qixxaa cabsine nyaannu. Naf Kristoo qoodachuutin jirru. Waan qixxaan tokko callaan jiruufi nuun cufti ato hedduu ta'anillee naf tokko. Wanti akkanaatiif qixxaa tokko qoodanna. Gosi Israa'elii qaabadda. Warri waan sooriyoo baasan nyaatu hujii fila sooriyootti qalanii hin qoodata. Ani maan jechuu jira? Waan harkaan bocaniifi sagaleen isii baasanii wama keessa jirti jechuu jira? Hiyyoo wanti ani hin jechuu jiru sooriyoo warri waaqin beekan qalu waaqaan baasanii ammoo jinnii baasanii. Anini isanii waa'ee jinnii taatan hin fedhu. Muduun abbootiif tajinnii keessa dhuguu hin dandeettani. Sagalee abbootiif tajinnii walti nyaachuu hin dandeettani. Yookaan abboo qottisiisuu feena. Waan nu isir jajjaboo.
Namii garii wanti cuftii nu walaal jedhe ammoo wanti sun cuftii isanii dansaaniti. Wanti cuftii nu walaal jedhan ammoo wanti cuftii hin qarqaartu. Namni tokkollee waan ofii callaa yaaluu hin malle ammoo waan nama dhibiillee yaaluu malee. Foon gabaa keessa gurgurachuuf nyaadda. Sodaattanii nam tokkollee hin gaafatina. Akkuma xaafiin jettu lafaaf wanti keessa jira cuftii ta'aa abbooti.
Yoo namni Kiristoon dhugeeffannuma nufiitti isa yaamee dhaquu feetani waan isan durkaayaan cufa nyaadda. Gaaffii malee ammoo yoo namni tokko sagalee tana yaa waan harkaan bocanii baasan isaniin jedhe hin nyaatina. Marro nam waan sun isaniin jedheetiif marro herreeg namaatiif ani herreeg keessan hin baanu ammoo herreeg isa baana. Namni garii waan jedhu ani maaf waan fedhu herreeg nam dhibiiti jedhee lakkisa. Eegi ani sagalee tiyyaa fi galata waaqa deebise nyaadde namni tokkollee maaf waan hamtu naan jedhe. Duuba waan tolchitan cufa yoo nyaatanii dhuddanillee marroo guddin waaqatiif tolcha. Yahudii fi gosi dhibii fi gumii waaqan gufachiisina. Akkuma aniin tolchu tolcha. Waan tolchi cufaan ani nam gammachiisuu fedha. Waan dasoom tiyyaa hin herregu ammoo dansoom nam cufaa herrega. Akka namni cuftii baafamu. Tattaabbee Paawuloo Taqaraa gara warra Korintoo boqotaa 11. Akkuman Kiristoo akeessu isanillee na akeessa. Aniin isan guddisa waan isan hojja cufa na qaabattanii barsiisa aniin isanitti kenne jabeessitaniif ammoo aniin akkisanii akka Kiristoon nam cufu irra jiru barattan fedha. Dhiirsi niitii ofii irra jira. Waaqilleen Kiristoo irra jira. Tanaaf namni dhiiraa fila gumiin jirtutti mataa goggatee kadhate yookaan dubbii waaqa haasa'u mata ofii ceersa. Nadheeni fulaan gumiin jirtutti hagooggoo malee kadhattu yookaan dubbii waaqa haasoftu mata ofii ceersiti. Isiin nadheen mataa haadattu fakkaatti. Yoo nadheen mataa goggachuu didde haa haadattuuti. Ammallee yoo nadheen mataa haadatte yookaan ciratte waan ceeraat tanaaf agoggachuu malte. Dhiirtii mataa agoggachuu hin malle. Waan inni fakkeenyaaf guddin waaqa agarsiisuuf ammoo nadheen guddin dhiirsa agarsiifti. Wanti akkanaatiif dhiirri nadheen irra nu uumne ammoo nadheen dhiirri irra uumani. Marro nadheenitiif dhiirri nu uumne ammoo nadheen dhiira uumani. Marro malaayikaatiif nadheen mataa agoggachuu malte. Akka jabeen dhiirsa jaljirtu agarsiiftu. Taatullee aabboo keessa nadheen dhiirsi malee wama keessa hin jirtu. Dhiirtilleen nadheen malee wama keessa hin jirtu. Akkuma nadheen dhiirri irra uumani akkasuma nadheen dhiirri dhalti. Ammallee wanti cufti waaqirra dhufti. Ufii teessanii herregaa. Akki nadheen yoo hagoogoo mataan qabne waaqadhatu fulaa. Akki rifeensi dheeran dhiira ceera ammoo nadheeni faaya. Uumamiin hin barsiisu. Rifeensi dheeran kunin akkuma wayaa isii kennan. Ammoo yoo namni tokkollee naan mormuu fedhe wanti ani hin jedhu nuuf gumiin waaqalleen aadaa dhibii hin beennu. Gorsi kan keessatti isa waan dasa tolchitan hin jedhu. Wanti akkanaatiif waldeennan teessani waan dasa hin tolchitu. Ammoo waan hamtuu tolchiti. Taqara fiixee akka namni wal hin dhageen jidduu teessan jiru la dhaga'e. Wanti kunin malkiyya hagi tokko dhugaa wanti suniin ta'uu malte akka nam qajeel jiru argani. Isayyo wal wal deettani sagalee abboo nyaachuun dhumne. Wanti akkanaatiif yoo sagalee nyaattani namni cufti hurrisee sagalee ofii nyaata. Tanaafi namni gari beelan gala atoo ka gari machaa'u warri keessan nyaattanii dhuddan hin qabdani yookaan gumii waaqatu uffattani warri gaargal qabceersu feetani. Ana waan isaniin jedhu feetani. Ana waan dasa isaniin jedhu feetani. Anini waan dasa tokkollee hin jedhu. Wanti akkanaatiif ani waan isan barsiise aabboo irraa argadde. Akka halkanis gurguran suni aabboo yeessoon qixxa fuudhe waaqa galat deebisee caccabsee waan jedhe kunini naaf kiyya ka isanii jedhanii baasani. Waan kan tolchaan qaabadha. Akkasuma eegi sagalee nyaatani inni muduunu fuudhee waan jedhe muduunuun tunini waldaqii saaraa kadhii kiyya beessisu yoo dhuddan cufa na qaabadha jedhe. Wanti akkanaatiif haga aabboon dhufutti yoo qixxaa kan nyaattanii muduunuu san keessa dhuddan cufa isanii du'iisisaa odeessitan. Tanaaf yoo namii adabamaan qixxaa aabboo nyaate yookaan muduunuu aabboo dhuge inni anaaf aabbootiif dhiiga aabboollee dabe. Namni cufti ufur qorachuu male duuba qixxaa nyaate muduunuu haa dhugu. Wanti akkanaatiif yoo inni ulfinnaaf aabboo hojjanni sooratin garre yoo nyaatee dhugu cufa qorsummaa ofittiin dhufa. Marra waan kanaatiif isaniin hedduun fayya dhabdanii laaftani hagi tokkollee raawwattani. Nu yoo silaa qara fiixee uf ilaalle qorsummaa waaqa keessa hin duunu ammoo aabbootti nu qoree nu qajeelcha akka nama lafa waliin nuun qorre. Tanaaf obboleeyyan tiyya yoo wal wal deettani sagalee aabboo nyaattani wal eega. Yoo namni beel qabaate haman ufiitii sagalee nyaatu akka yoo wal wal deettani qorsummaa waaqa keessa hin seenne waan af kaani ani hojja dhufu midhaasa. Tattaabbee Paawuloota qaraa gara warra Korintoo boqot 12. Amma waan kenniti lubbuu ta'isan na gaafattani ani akka isan waan isii ka dhugaa barattan fedha obboleeyyan. Isaniin beettani akka gaaf isan waaqa hin beenne wanti harkaan bocan taa waman baane isan moohatte karaa irra isan gorsite. Hubachuu maltani akka nami lubbuun waaqa deemtuun tokkolleen danda'ee yeessoon abaarre. Ammallee namni tokkolleen danda'ee yeessoon aabboon jedhu yoo lubbuun qulqulloon isaan deemtu malee. Wanti lubbuun namaa kennitu akka hedduu jirti. Ammoo lubbuu tokkotti namaa kenna. Karaa hedduu kan wayiin hojjetanii jira ammoo aabboo tokkocha hojjetani. Humna hedduutti ta wayiin hojjetan jira ammoo waaqa tokko callaatti humna wayiin hojjetan nam cufaa kenna. Nam cufa beessis lubbuu tokko kennani. Akka walii waba'u lubbuun nam tokko dubbii qalbii kenniti ammoo nam dhibi lubbummaan suni dubbii hubachaa kennitiif lubbuun nam tokko dhugeeffachaa kennite ka dhibi cirrum kennitiif tokko jabeen inni waamamaatiin tolchu kennite ka dhibi jabeen dubbii waaqaatiin dubbatu kennitiif ammallee nam dhibi jabeen inni kenniti lubbuu irra dhufteef. Ta'irraan dhufiin himu kennitiif nam tokko jabeenya afaan dhibii dubbatu kennite ka dhibii qalbii afaan suniin deebisu kennitiif ammoo lubbuu takkatti waan kan cuf tolcha isiin akkuma feet nam cufaa kennii akka akka kenniti. Wanti akkanaatiif kiristoon akka naaf tokko jira kamitti hedduu qabu inni naaf tokko callaa atoo mitti hedduu qabaatellee akkasuma. Nu cufa yahudiif gosi dhibiillee tisseef balchaallee yaa lubbuun naaf tokkochi kanatti nu battifte ammallee nuu cufa yaa lubbuu takka quufsani nafi mitta tokko callaa hin qabu ammoo mitta hedduu qaba yoo sila miilii anini harkaaniti tanaaf mitta nafaatiniit ufiin jedhe sunini mitta ta'uu hin dhowartu yoo sila gurri anini ilaaniti. Tanaaf ani mitta nafaatiin dhufiin jedhe tunini mitta nafa ta'uun dhowartu yoo sila nafi cufti il calla taate maantu wa dhagaya yookaan yoo sila guru calla taate maantu wasuuf ammoo waaqi mitta cufa akka fedhu naf kennake. Yoo nafi cufti mitta tokk ta'e nafi wajira. Dhuguma mitta hedduu jira ammoo nafi takka. Tanaafi ilti dandeette mataan ani siin fedhu hin jettu yookaan mataan miilani ani siin fedhu hin jedhu. Diqqoolli akkas hin taatu. Mitta lallaaftuu naf kenna malee nu dandeenne hin jiraannu. Mitta nu womaanuu seene guddoo qorqoranna. Ammallee mitta guddoon midhaanne guddoo jabeessina. Mitta tamitti midhaagum guddoon feene. Waaqii mitta naf kenna akka dansaa walitti naqee uume. Akka mittaan ulfin feetu ulfin argatu. Tanaaf nafi kenna gargari qoodi hin qabu. Ammoo mittaan cufti wal qorqoratti. Yoo mittaan tokko dhukkubde nafi cufti hin dhukkubsata. Yoo mittaa tokko ulfeessani nafi cufti gammad argata. Tanaaf isaniin cufti laf kiristooti. Namni cufti mitta isaati. Gumi keessalleetti waaqiya nam cufa fula ufi kenneef. Qarafiixee ergattu talammeessoo raagota. Tasadeessoo barsiiftu duub jarwaan mama tolchuufi. Ka dhukkub fayyisuufi. Kanam qarqaaruufi. Kanam dur deemuufi. Jara afaan dhibiin dubbatu. Namni cufti ergattu wataate yookaan raagotu wataate yookaan barsiiftuu wataate namni cufti jabeen waan mamaatiin tolchu waqaba yookaan waan fayyadhabaan fayyisu waqaba yookaan waan afaan dhibiin dubbatu waqaba yookaan waan qalbii afaan suniin deebisu waqaba hiyyoo. Tanaafi gara keessan waan jabduur keeyyadda ammoo wanti waan kan cufir jabduu karaa kana. Tattaabbee Paawuloo Taqara Garwoor Korintoo Boqot 13. Haa ta'u ani hin danda'e afaan gos cufaatiif afaan malee kallee dubbadde ammoo jaalala hin qabne dubbiinti iyyan bilbilaatiif qoonqoo dibbeelee fakkaatti. Haa ta'u ani guddoo haasa'uu beekee qalbii cuf qabaaddee waan dhossan cuf beekee dhugeeffacha gaaru buqqifti qabaadde ammoo jaalala hin qabne ani wama keessa hin jiru. Yoo ani waan qab cuf biyyaa kenne. Naf kiyyallee gubaa jedhe ammoo jaalala hin qabne woma naan baatu. Jaalalti woo obsite namaanaati. Jaalalti hin qottiftu uf hin saaddu uf hin guddiftu. Jaalalti miir guddinna ufooniti hurreen dallantu. Jaalalti hammeen namatti hin herreddu. Hammeen namaatti hin gammaddu ammoo dhugaa gammaddi. Jaalalti uf hin jibbaattu dhugeeffachaaf abdiif obsisii muummeen qabu. Jaalalti ak jiruu jireenya illee teetti dubbii waaqa hin dubbatani ammoo wanti suni haguu hin teettu. Afaan dhibii hin dubbatani ammoo yoosuu hobbaani. Hubachaan hin jirti ammoo hin dabarti. Wanti akkanaatiif hubachaan teenna qixxeeniti dubbii waaqa tanu odeessinulleeni qixxeeniti ammoo yoo wanti qixxee dhufte ta qixxee hin ta'ini hin baddi. Gaafaniin ijoollee haasa kiyyaa fi herregi kiyyaa fi hubachaan tiyya ta ijoolleeti. Ammoo ammaniin nam guddaa waan ijoolluma la keessa ba'e wanti nu amma agarru kuniin fakkeen daawwitii keessa ka akka dansaa hin mul'anne fakkaatti ammoo gaafas akka dansaa wal agarra. Wanti ani nammatan beeku qixxeeniti ammoo gaafas qixxoofti akkuma waaqinaan beeku qixxoofti duuba ammatana wanti kun hin sadeenu hin teetti dhugeeffachaaf abdiif jaalala ammoo. Ta waan cufir jirtu jaalala. Tattaabbee Paawuloo Taqara Garwoor Korintoo Boqot 14. Jaalala barbaaduu maltani. Abdii teessan kenniti lubbuu gubbaa keeyyachuu maltani. Keessuma kenniti dubbii waaqatiin haasa'an. Namni afaan dhibiin dubbatu namaan hin dubbatu ammoo waaqan dubbata. Waan namni tokkollee waan inni jedhu hin hubanneef jabeen lubbuutiin inni dhugaa dhossan dubbata. Ammoo namni dubbii waaqa dubbatu namaan dubbatetti qarqaaree garaa fi qalbii jabeessa. Namni afaan dhibiin dubbatu uf calla qarqaara. Ammoo ka dubbii waaqa dubbatu gumii cuf qarqaara. Ani isan cufa ka afaan dhibiin dubbattan fedha. Ammoo sulleerra ani isanii cuf ka dubbii waaqa haasoftan fedha. Wanti akkanaatiif namni dubbii waaqa haasa'u. Ka afaan dhibiin dubbatu irri jira. Yoo namni afaan deebisuufi jiraatu malee akka gumichuuf qarqaaran. kanaaf obboleeyyan yoo aniin gar keessan dhufe afaan dhibiin dubbadde maan isanii baate wom tokkolle yoo aniin dubbi waaqii mul'iseen dhufu male yookaan qalbii wayii yookaan dhaamsi waaqa yookaan barsiisa wayiitiin dhufu male mi sirba ka akka magalataatiif kiraarii herrega yoo akka dansadhaan malee sirbi dha'uu jiran suni namni tokkollee ni hubata iyyannallee yoo akka dansa iyyan malee namni lolaa waa kurfeeffata akkasuma namni akkamiin danda'ee waan ati dubbattu hubata yoo ati afaan dhibiin dubbii namni hubachuu hin dandeen dubbatte dubbiin tante qilleensa keessa baddi afaan gosa hedduutti laf keessa jira ammoo cufti waa jedhani yoo afaan namni dubbatu ani hin dhageenye namni suni naa nyaapa anillee isa nyaapa waan isan kennitti lubbuu feetanii fi waan cufirra tagumii qarqaartee jabeessitu barbaaduu maltani tanaaf namni afaan dhibiin dubbatu haa waa kadhatuuti akka waaqii kennitti afaan deebisan isaa kennu wanti akkanaatiif yoo ani karaa kanaan waa kadhadde lubbuun tiyyallee hin kadhatti ammoo qalbiin tiyyi keessa hin jirtu yoos maan tolcha ani lubbuu tiyyaan kadhadha qalbii tiyyallee hin kadhadha ani lubbuu tiyyaan sirbe qalbii tiyyallee hin sirba yoo ati lubbuu callaan waaqa galaa deebifte namni gumii teessan keessa taa'u kaani akkam danda'e aamiin jedha inni karaa waan ati hin jettuun hubatu hin qabu. Yoo kadhachaan tante taa'atiin galataan deebiftu dansa taatellee namichi kaan qarqaarsa hin argatu ani waaqa galat deebisa waan ani afaan dhibiin isanii cufur dubbachuu danda'uuf ammoo kadhacha gumii keessatti ani sila dubbii shan ta nami cuftii hubachuu danda'u dubbachuu feda akka nam dhibii barsiisu fula dubbii kuunki shanii afaan dhibiin dubbadhu.
Irree keessa keessa akka ijoollee hin ta'ina. Obboleeyyan tiyya waan ammeennatti ijoollee ta'a ammoo irra keessan keessatti nam guddaa ta'a.
Seerri waaqa keessan waan xaafan aabba waan jedhu ani warra kanatti dubbadda nama afaan dhibii dubbatuu fi hidhii nyaaphatiin itti dubbadda ammoo yoo sunillee gumiintii nan caqaftu tanaaf afaan dhibiin dubbachaan warri hin dhugeeffatiin akeeka warri dhugeeffacha qabu wama keessa hin jirtu. Ammallee dubbii waaqa dubbachaan waa warra dhugeeffateeti warra dhugeeffacha hin qabne wama keessa hin jirtu yoo gumiin cuftii wal deette namni cuftii afaan dhibiin dubbate yoo namni diidaa kan dhugeeffatiin ol seene isaniin cuftii yaa maraattan hin jedhu ammoo yoo namni cuftii dubbii waaqa haasa'e namni diidaa kan dhugeeffatiin yoo ol seene marra dubbii teessaniitiif akka dabu qabu farge uf qora. Herreegi isa kadhossaa mul'isanitti inni gad jedhee waa kadhate waan jedhu waaqii dhuguma armi isa waliin jira.
Wanti ani jechuu jiru kun maan obboleeyyan hojjaa isa wal deettan namni tokko sirbu qaba tokko barsiisaa qaba tokko waan waaqitti mul'is qaba qalbiin afaan dhibiin dubbata kaan afaan deebisaaf wanti jirti sila gumii qarqaaruu malti yoo namni afaan dhibiin dubbachuu fedhe namni lama sadii awwaalgul dubbatuuti. Namni dhibiilee na afaan deebisuufi yoo namni afaan deebisu hin jirre namni tokkollee waldeenna keessa hin dubbatin amma ofiif waaqatti dubbatuuti namni lama sadi ka dubbii waaqi barsiisu ha dubbatuuti ato jarikaa waan warri jedhu caqasu ammoo namni gumii keessaa tokko dhaamsa waaqa irraa argate namni dubbachuu jiru ha callisuuti namni jirti ha dubbii waaqaa. Tokko tokkoon dubbatuuti akka namni bifti waa baratee jabaatu kenniitti dubbii waaqatiin dubbatanii anam dubbatu jal jiraatuti.
Wanti akkanaatiif waaqii akka nu walitti goonu hin fedhu ammoo inni akka nu nagayaan ta'een fedha akkuma waldeennaa gumii cuf keessa nadheen callisuu malte waldeennaa keessa isiin dubbachuu hin malle akkuma seerii durii jedhe biyyi dur deemuu hin malle yoo waa barachuu feete. Haa mana dhiirsuu fi gaafattuuti waan guddoo ceerati yoo nadhee waldeenna gumii keessatti haasofte dubbiin waaqaa filateessanii baate gar keessan calla dhufte yoo namni tokkolleen ergattuu waaqa uf see yookaan waan kennitti lubbuu qabuuf see akka wanti ani xaafuu jiru kunin seer waaqa hubachuu male. Ammoo yoo inni waan kan caqasuu dide dubbii isaa hin caqasina. Kanaaf obboleeyyan tiyya gara keessaniin akka dubbii waaqa haasoftan jaaladha. Ammoo afaan dhibiin dubbachaa nam hin dhowwina. Waan cuf hara qajeelaatiif ka adabaatiin tolchuu malan. Tattaabbee Phaawulota qaraa gara warra Korintoo boqot 15. Amma obboleeyyan tiyya oduu dansaa aniin durii isanitti odeesse taa isan fudhattanii jabaattaniin isan qaabsisuu fedha. Oduu dansaa suniin baafamtan yoo jabeessitan yoo ufumaa dhugeeffattan malee dubbii jabduu tanatti odeessanii anilleen isanitti dabarse taa Kiristoon marroodab keennatiif dujjettu akkum xaafii keessatti xaafan jennaani isa awwaalan gaaf sadeessoo is kaasan akkum xaafii keessatti xaafan inni Petrootti mul'ate duuba eegisuni jar 12tti mul'ate eegisuni inni guyyaa tokko obboleeyyan nam 5tti mul'ate tagari ammallee hin jirti ato tagari dootellee eegisuni yakkobboon mul'ate ammoo eegisunillee ergattu cufan mul'ate eege qixxisuu natti mul'ate ato aniin akka nama kara mamaatiin dhalate jiraadhellee wanti akkanaatiif ani maanda ergattuu cufaati ergattuu naan jechuu hin malle marroo aniin gubin waaqa gaargalcheef ammoo marroo eebbu waaqaatiif aniin akkum jiru jira eebbitii inni naa kenne ufuman banne ammoo ani ergattuu cufir jabaaddee hojjadde ato waan ani ufiin tolche ta'uu dhibaattellee ammoo eebbo waaqatti na keessa tolche tanaaf ato narra dhufte yookaan warri irra dhufte nuun cuftii waan kan barsiimna isanilleen waan kan dhugeeffattani.
Yoo dhaabsi kee Kiristoon du'is keessa akka jedhu isaniin gari akkamii namni du'in ka'u jettan yoo wanti sun hin dhuga taate yoos Kiristoolee du'is keessa hin ka'amu ammallee yoo Kiristoon du'is keessa hin kaasin nu waan odeessin hin qabu isanillee waan dhugeeffatan hin qabdan waan agasirraa nu waan waaqan kiyyibuu jir fakkaan waan nu inni Kiristoo du'is keessa kaas jenneef innis hin ka'amu yoo akki warri du'in ka'amu dhuga taate yoo warri du'is keessa hin kaasin Kiristoolee du'is keessa hin ka'amu ammallee yoo Kiristoo du'is keessa hin kaasin dhugeeffachaan teessa waan dharaati isana malee dabkees jirtan ammallee warri durii Kiristoo dhugeeffate du'i yaabate yoo abdiin ta'een ta Kiristoo jireen kan calla keessa jiraatte nu nama laftana cuuf irnaasu feer.
Ammoo dubbiin dhugaa tana Kiristoo yaa du'is keessa kaasani inni warri du'u keessa namqara ka du'is keessa kaasani akkuma namni du'aan dhufe du'u keessa ka'iitillee namni dhufeen akkuma namni cuftii aadamu keessattuu akkasuma Kiristoo keessallee nam cuf du'is keessa kaasani ammoo namni cuftii fula ofii qaba Kiristoon nam cufa dur jira eegisuni warri Kiristooti gaaf inni dhufu gaaf muummeen dhuftu Kiristoon hayyoota fi jabeenna fi humni cuf dabsatetti finni cuf harka waaqa abbaatti kenna Kiristoon fiduu malee haga waaqinyaa cufa dabsatee miil isa jalan naqutti nyaaphii eege qixxisuu balleessanii du'iisa wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqii yoo waan cuf miil isa jal naqe yoo waan cuf jedhani waaqii ka waan cuf miil Kiristoo jal naqe keessi hin jiru sun waan gaaffii qabaatiniti yoo waan cuf miil Kiristoo jal naqani yoo silmilleen waaq jaluuf kaaya ka waan cufis jal naqe duuba waaqii waan cufa kara cufaan fida warri marroo nam du'eetiif battisanii maan tolcharre warri maan tolchuu fedhe yoo akki warri namni du'i du'is keessan ka'u jedhu dhugaa taate maaf marroo warri du'eetiif battifamarre nu maaniif hojja cufa gaargal du'a keessuuf seensimna obboleeyyan hojja cuf du'aatti harkana qaba waan ani marroo teessaniif Kiristoo yeessoo aabboo keenya keessatti uf guddisuuf ani waan kan jedha uf guddisuuf ani waan kan jedha ato silaa ani neefessoo keessatti bineensa lahade marroo fedhii namaatiif ani maan argan yoo silaa nam du'e jireenyatti hin kaa'amne mammaasii tokko waan jedhu arra nyaanne dhunna borin doona. Hin sobamina waa'eelii hamaani adab dansaa iyyakka. Qalbii teessanii deebi'a kara keessan kadaba lakkisa. Namni garii waan waaqan beeku anini akkisan ceertaniifi jedha.
Namni tokko gadi akkan gaafata. Namdu akkamiin kaasan? Lafa akkamii horata? Ati hin daalle yoo midhaan facaafte ak biqilanitti hin ba'an. Wanti ati oofru sunin sanyuma. Egirri dargaayye yookaan midhaan dhibi ammoo midhaan ba'u jiruuniti. Waaqatti naaf fedhu midhaan sunii kenna. Isumatti naaf maleef kennaaf.
Foon waan cufa ak takka hin jirani. Namni foon ofii qaba. Bineensi ka ofii qaba. Simbirreen ka ofii qabdi. Qurxummiilleen ka ofii qabdi. Ammallee naaf lafaatii fi ka gubbaa jira. Midaagumti ta lafaatii fi ta gubbaalleen hin jirti. Aduuni midaagumu ofii qabdi. Jiilleen midaagumu ofii qaba. Urjiilleen midaagumu ofii qabdi. Wanti akkanaatii fi urjii keessallee isiin cuftii takkaaniiti. Gaaf wardu jireenyatti kaasanii akkana. Reeffii awwaalanii waan du'aati. Hojja kaasanii itti deebi'een du'u. Hojja awwaalanii fuulii hamaa fi laafaa. Gaaf kaasanii midhaa gadansaa. Hojja awwaalanii naaf dhaloota. Gaaf kaasanii naaf lubbuu. Yoo nafi dhaloota jiraate nafi lubbuulleen hin jira. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu nam qara aadamuu nam jiru uumani. Ammoo aadamuu muumee lubbuu jireenya namaa kennitu. Lubbuun duratti hin dhuftu. Ammoo nafi dhaloota dhufetti duub lubbuun faan dhufti. Aadamuu qara biyyee lafaatiin uumani. Aadamuun lammeessoo gubbaa dhufe. Warri biyyee aknam biyyeen uumanii jira. Warri gubbaa aknam gubbaa dhufee jira. Akkuma amma nam biyyee fakkaannu akkasuma eegitana nam gubbaa fakkaanna. Wanti ani jechuu jirtana obboleeyyan wanti nafaaf dhiiqqaba qoodfinni waaqaan argattu ammallee wanti du'a dandeette duuf hin dhowartu. Waan dhossaa kan caqasa nuun cuftu hin doonu ammoo nu jijjiirani marro tokkotu akka hin libsattu hojja magaalaa muummeedhaan. Wanti akkanaatiif hojja dhaani warri du'e akka deebi'anii hin doone du'is keessa kaasani nuun cufti jijjiiramna. Wanti obbaa waan hin obbaan keeyyachuu malte. Wanti du'a waan hin doon keeyyachuu malte. Duub hojja wanti obbaa waan hin obbaan keeyyatte ammallee hojja wanti du'a waan hin doon keeyyatte gaafas dhugaan xaafii mul'atti ta'a. Dula liqimsanii dabsachaa yaaqixoofti jettu. Du'is dabsachaan tanteeme. Du'is dhukkubiitiin tanteeme. Du'is jabeen namaan dhukkubsu dabirra argata. Dabilleen jabeen nufi seerirra argata. Ammoo galati waaqan badini ka dabsachaa nuu kennu marroo abboo keenya Yesoo Kiristootiif. Tanaaf obboleeyyan tiyye jabaaddaa ejjaddaa. Hujii abboo hojja cufa hojjaddaa. Jabeessa wanti akkanaatiif isaniin beettanii hujiin abboo ta'a isan hojjattanii dandeette lafatti naftu.
Tattaabbee Paawuloo Taqara Garwar Korintoo Boqot 16.
Ammoo waan horii gumii waaqa tajuudhee jirtuun qarqaaranii kan isan nagaafattanii ani akkan jedha. Waan ani gumii galaatiyaatiin tolcha jedhe tolchuu maltanii guyyaa qara ka torbaan cufa isaniin cufti horii laf kaayuu maltanii waan argattan gul akka yoo ani dhufe horii waltin guurre eegi ani dhufe jarri isan foohattanii tattaabbee kenne horii suni Yerusaleemuu geessa jedhaan yoo anillee warri waliin deemuu malee waliin yaana. Eegi Makedooniyaa keessa dabre ani gar keessan dhufa. Wanti akkanaatiif ani Makedooniyaa keessa dabruu malee anini bardhaamocha cufa fulateessan ta'a. Duuba isa wareegnaa tolchitanii anini maltutii deema fula deemuu fedhu cufa. Anini hag diqqa tokko callaa isan bir taa'uun fedhu hag guddaa isan waliin taa'uu fedha. Yoo abboon jedhe ammoo hag guyyaa Pentekostee arma Efesoo keessa taa'uu fedha.
balbalti hujii jabduun hojjaddu yaa armaatti naa banamte. Atoo namii naa morku hedduun jiraatelle. Yoo Timootiyoon isaniin ba'e is bulcha. Marroo inni akkumaniin aabboo hojjaddu hojjatuuf namni tokkolleen is hin tuffatin. Ammallee wareegisaa tolcha. Akka inni imaltuu fi nagayaan deeme gara kiyyii deebi'u. Wanti akkanaatiif ani obboleeyyan waliin isa eeguu jira. Amma waan obboleessi keenya Pooloo ani guddoo itti dubbadde akka inni obboleeyyan dhibii waliin gara keessan dhaqu. Ammoo inni ammatana xiqqoollee deemuun fedhu yoo qoomni argate hin deema. Kurfootaa dhugeeffacha teessan keessa jabaadda. Hin sodaatinaa jabaadda. Hujii teessan cufa jaalalaan tolcha. Waan Isteefaneetiif warri isa hin beettani. Kiristaanii qara laf Giriikii keessa warra. Ammallee yaa hujii gumii waaqaatti uf baasani. Ani isan kadhadha obboleeyyan tiyyi. Warra akkanaa kana caqasa. Guliyaa. Ammallee nama akka warra hojjate gaargal cufallee. Dhufiis Isteefaneetiif kaafontunaantootiif ka akkaayikoo guddoo na gammachiise. Yaa fuula isaan hin jirre bu'ani. Ammallee garana jabeessanii akkuma isaanillee gara jabeessan. Nama akkana kan cufa ulfeessuu malan.
Kumee naasiyaa naga isaaniidhaaf, Aakilaaf, Piriiskaaf, kumee mana warra keessa wal waldeetu guddoo nagayidhaaf. Maqaa abbootii. Obboleeyyan cufti naga isaaniidhaaf. Dhungoo obboleeyyaniitiin naga wal fuudha.
Waan kana ani arkuun kiyyaan xaafa. Pawuloo naga isanii dhaama. Namni aabboon jaalan cufti haa baaramuuti. Maranadha. Aabboo keen kootti eebbiti aabboo yeessoo isan waliin jiraatinna. Jaalaltitiyya Kiristoo yeessoo keessa isan waliin taa'inna.